Posloucháte dopolední radiožurnál. Mým hostem je dnes ředitel Montan regionu Krušné hory, obecně prospěšné společnosti, Michal Urban. Dobrý den, já vás tady vítám.
Dobré dopoledne, děkuji za pozvání.
Taktéž muž, který se před lety rozhodl podporovat historické hornické obce v Krušných horách a dotáhl to s nimi až do UNESCO. Vy říkáte, Krušné hory byly Silicon Valley celého světa. To by mě zajímalo, jak to myslíte.
Je to skutečně tak, žádné pohoří, žádný region na světě, troufáme si říct, neměl takový přínos pro rozvoj hornictví, hutnictví, jako právě Krušné hory. Platí to speciálně pro 16. století, protože v té době to byl hospodářsky velice vyspělý region, kde se koncentrovala těžba, zpracování nerostných surovin a z hlediska objemu produkce to byl skutečně největší ekonomický region těžební té doby. Pochopitelně, protože k tomu byly třeba nějaké pracovní síly, tak se do toho regionu stahovali lidi ze širokého okolí, nejenom z Krušných hor, ale třeba z německého Harcu, ze Slezska, ze středních Čech, ale taky třeba z Tyrolska nebo dokonce z Anglie. A ti lidé se sebou přinášeli nějaké znalosti, nějakou kulturu, která se tam potom míchala. I díky tomu potom v 16. století vznikl v Krušných horách řada vynálezů, řada objevů, ale fungovali tam, pracovali tam také vědci, učenci, kteří tam psali publikace, které se staly potom na řadu let učebnicemi pro celý svět. Tady je možné zmínit speciálně Georgia Agricolu, který přišel do Jáchymova jako městský lékař, ale protože to bylo zrovna v době, kdy to Jáchymovsko vzkvétalo, kdy tam se najednou objevily tisíce lidí, tak se začal zajímat i o místní hornictví a na základě těch zkušeností potom právě napsal kompendium 12 knih o hornictví, hutnictví, které na 200 let sloužilo jako základní učebnice.
Michal Urban jezdí do Krušných hor 50 let, doufám, že to říkám správně.
Příští rok budu mít výročí 50 leté.
Vy jste se v nějakou dobu rozhodl, že budete podporovat hornické obce v Krušných horách a dotáhli jste to s nimi až do UNESCO. Proč vám to za to stálo?
Protože si to Krušné hory jednoznačně zaslouží. Pochopitelně je to z části srdeční záležitost, protože díky těm skoro 50 letům, co se po tomto regionu pohybuju, jsem měl možnost poznat, jak velký význam právě pro hornictví tento region má. A když jsem potom byl osloven a dostal nabídku spolupracovat ve skupině lidí, kteří se začali zabývat tou přípravou, výběrem lokalit, které by se na seznamu světového dědictví mohly objevit, tak jsem neváhal, protože to byla životní výzva.
Když chce někdo dostat památku na světový seznam UNESCO, tak musí projít peklem, které se jmenuje nominační dokumentace. Můžete posluchačům radiožurnálu popsat, jak dlouho se to dělá a co všechno to obnáší?
V našem případě, v případě Krušných hor, se jedná vlastně o jednu z vůbec nejrozsáhlejších nominací, která kdy na UNESCO byla podána, protože ve finále se jedná o 22 součástí, které jsou jak na české, tak na saské straně, ale v rámci těchto 22 součástí se nachází skoro 500 dílčích památek. Takže se jedná o obrovský soubor, který skutečně v porovnání s jinými nominacemi nemá obdobu. Ta příprava trvala dlouho. Vlastně na německé straně se první úvahy o tom, že by se Krušné hory mohly posunout na seznam UNESCO, objevily už v roce 1998, před 20 roky, kdy Německo dalo Krušné hory na takzvaný indikativní seznam. To je vlastně seznam, který každá země, která chce prosadit nějakou nominaci, si musí vytvořit. Ale potom během prvních přípravných studií poznali, že bez té české strany to nejde, takže vlastně už před nějakými 15 lety začaly první rozhovory s českou stranou, tehdy vlastně s oblastním muzeem v Mostě, ale potom ten rozhodující moment byl v roce 2009-2010, kdy se k tomu přidal Karlovarský kraj a kdy právě vznikla ta skupina lidí, kteří začali skutečně vybírat ty jednotlivé lokality.
Když vyhraje nějaká země olympiádu, tak si umíme představit, jak se slaví. Když Česká republika dostala další památku na listinu UNESCO, vaším přičiněním, tak jak vypadá taková oslavička?
Oslavičky proběhly hnedka na začátku v Baku. Musím říct, že dokonce proběhly den předtím, už den předtím.
Vy jste věděli, že to platne?
Ne, nevěděli, zdaleka jsme nevěděli, skutečně do poslední chviličky jsme nevěděli, ale věřili jsme si. Věřili jsme si, že to dobře dopadne.
Takže jste udělali oslavu den předtím. Zítra to bude, dneska to oslaví.
Den předtím, ale ten den samý také a potom ještě, jo, tak jako těch oslav proběhlo několik. Myslím si, že to bylo oslaveno důstojně, nejenom přímo v Baku, ale i potom v Krušných horách. Vlastně v Německu hned už druhý den proběhly první oslavy. U nás velká oslava proběhla 17. července v Jáchymově, kde bylo stovky lidí a to myslím si, že se to skutečně povedlo. Asi největší vůbec bude 14. září ve Freibergu v Sasku.
Vy jste dostali takovouhle památku na seznam UNESCO a my vlastně na serverech i ve vysílání radiožurnálu mluvíme jedním slovem o fenoménu současnosti, který se jmenuje overtourism. Prostě v těch památkách UNESCO a v takových těch ikonách turistických je těch lidí příliš mnoho. Až bude jednou Krušnohorsko narvané k prasknutí, jak si budete připadat jako muž, který to všechno způsobil?
Já doufám, že k tomhle z tomu nedojde. Bez turistiky další rozvoj toho regionu není možné si představit. Ten region skutečně do budoucna na turistice nejenom zimní, ale i letní je a bude závislý. Takže určitě, pokud přijde do regionu více peněz, které tam návštěvníci nechají, je to dobře.
Regulace?
Na druhou stranu pochopitelně nikdo neví, jak velký ten nárůst bude. Výhoda Krušných hor pochopitelně proti památkám typu Benátek nebo Českého Krumlova je ta, že jsou velké, no, relativně velké. To znamená, pokud přijdou návštěvníci, tak se částečně rozptýlí, ale pochopitelně budou vznikat takové ty uzlové body, kde k tomu hromadění bude docházet víc než jinde a na to je třeba se připravit. Za prvé teda už jenom budování infrastruktury, protože ti lidé musí někde mít možnost zaparkovat, jít se někam nalíst, někde složit hlavu, někam si dojít na záchod, někam vyhodit odpadky a to jsou všechno věci, které je třeba, aby tam byly. Ale uvidíme příští sezonu za 2 roky a pak bude třeba tu situaci určitě velmi pečlivě vyhodnotit a eventuálně přijmout i opatření k tomu, aby se ta návštěvnost regulovala. Což vidíme.
Já si vůbec taková opatření neumím představit. Já si umím představit třeba turnikety, které zabrání nadbytečnému počtu turistů, jak vstoupit na staroměstské náměstí. Ale co v Krušných horách?
Samozřejmě nemůžete zabránit těm lidem, aby tam přijížděli. Ale je možné ovlivnit třeba to, jakým způsobem se ta destinace propaguje v zahraničí. Je možné tu propagaci trošku omezit a nebo ji zaměřit jenom na některé regiony.
Nebo utajit něco.
Já jsem zmiňoval, že těch památek je tam kolem 500. Určitě si nepředstavujeme, že všechny budou stejně navštěvované. Některé skutečně zůstanou částečně utajené, neříkám nepřístupné, ale trochu více utajené, protože tam určitě není zájem zpřístupňovat všechno.
Přírodovědec a znalec krušnohorských hornických památek, teď už zapsaných v UNESCO i jeho přičin. Michal Urban je dnes hostem radiožurnálu. Tak pojďme na ty uzlové body, protože řada našich posluchačů má možná Krušné hory pořád v hlavě jako poměrně smutné, odlesněné místo s nějakými bývalými hornickými šachtami.
To je věc, která už dávno neplatí. Jo. Pokud je o tu přírodu, ano, že máte pravdu v tom, že v minulosti měli Krušné hory to renomé toho ušmudlaného, zaprášeného pohoří bez lesů, které tam zničily uhelné elektrárny, ale to už dávno není pravda. Dneska vlastně Krušné hory patří po té přírodní stránce, myslím, k tomu nejlepšímu vůbec, co republika nabízí. Ale pokud jde o ty hornické památky, tak skutečně platí to, že v podstatě ať půjdete, kam půjdete, tak někde na nějakou narazíte. Sinkou určité party je ve střední části Krušných hor, která geologicky nebyla tak, dejme tomu, lukrativní pro vznik ložisek, tak všude jinde v Krušných horách se těžily rudy. Těžilo se zde prakticky všechno, co se znalo ve středověku, raném novověku, s výjimkou zlata, prakticky komplet všechny hlavní kovy, stříbro, cín, železo, kobalt, nikel, vismut, arzen, nakonec uran. Takže máme tady obrovské spektrum rud a máme tady dlouhé období, víc než 800 let, během něhož se ty suroviny dobývaly. Takže vlastně dá se říct, že v tom období těch 800 let máme dochované doklady o těžbě prakticky všech hlavních surovin v různých obdobích těch 800 let.
Takže to tvrzení, že Krušné hory jsou téměř celé poddolované a že jsou tam štoly, které údajně nejsou ani na mapách, je pravdivé?
To je určitě pravdivé. Některé části jsou skutečně poddolované jako ementál. To, že existují štoly, desítky, stovky, možná i tisíce, o kterých dneska nevíme, to je taky pravda. Protože speciálně z toho nejstaršího období, 12., 13., 14. století, se nedochovaly prakticky žádné doklady. Doly, ta důlní díla, se často projeví pouze tím, jako třeba relativně nedávno v Dipoldisvalde, kdy po povodních se tam odkryla důlní díla autentická z 12. století, o kterých po staletích vůbec nikdo neměl tušení. Takže takováhle překvapení samozřejmě nejsou účastá, ale může k ním dojít a stává se to.
Vaší srdeční záležitostí je cínový důl Mauricius na Hřebečné. Co je na něm tak specifického?
No, jednak je to asi jedno z prvních důlních děl v Krušných horách, které jsem měl možnost jako malý kluk vidět. A vlastně už tehdy jsem si představoval, jaké by to bylo hezké, kdyby se tam mohli lidi na to podívat někdy.
Počkejte, vy jste ho viděl ilegálně jako malý chlapec?
Tehdy jsem viděl jenom zamřížovanou šachtu. Mm-hmm. Díra do země, desítky metrů hluboká, ale jako už jako tehdy jsem si představoval, že by bylo hezké, kdyby se z toho stál někdy návštěvnický důl, což se teda splnilo o řadu desítek let později. Je to důl, který je z toho geologického nebo hornického hlediska krásný, protože se tam skutečně dochovaly prostory z 16. 18. století, které jsou víceméně nedotčené potom nějakou následnou těžbou, takže tam máte autentické prostory s různými doklady těžby, těžebních technik, které se používaly v tom období. Kromě krásných vlastně chodeb se tam dochovaly i obrovské komory podzemní, které vznikly odtěžením mocných žil s obsahem cínovce a určitě není moc děl tohle z toho charakteru, jak u nás, tak i ve světě.
Kolik dolů v Krušných horách je v současné době návštěvnických a kolik by mělo být, až skutečně ta památka UNESCO bude v tom plném rozkvětu, tak jak vy ji vidíte? Mm-hmm.
Na české straně v tuto chvíli těch návštěvnických děl je 6. Na té saské straně je jich podstatně víc, bylo jich kolem 70 dokonce, ale nejsou všechny přístupné furt, znamená třeba se dá zavolat někam, spravuje nějaký spolek, dá se s těma ta návštěva domluvit. Zatímco teda u nás všechna z těch 6 jsou regulárně přístupná a návštěvníci tam chodí. Kolik by jich mělo být, to je otázka. Pokud bude zájem, tak samozřejmě se ještě nějaké další uživí, ale zase na druhou stranu asi stejně jako s tím počtem návštěvníků ani nechceme velkou inflaci těch důlních děl, takže já myslím, že v tuhle chvíli ten počet je odpovídající. Zpřístupnit nějaké důlní dílo není levná záležitost a to není tak úplně jednoduché.
Hostem dopoledního radiožurnálu je dnes Michal Urban, je přírodovědec, ředitel Montan Region Krušné hory, obecně prospěšné společnosti. Pojďme na jednu památku, která si neumím úplně představit, jak do té historie spadá, a to je Rudá věž smrti. 50. léta, to už je taky památka?
Ano, je to každopádně industriální památka z 50. let. Ten význam Rudé věže smrti je trošku někde jinde. Z hlediska dochovaného dědictví je to vlastně poslední zachovalá třídírna uranové rudy z 50. let, kdy se intenzivně těžila na Jáchymovsku uranová ruda. Ale ten význam spočívá v tom pietním hledisku, protože Rudá věž smrti je místo, kde pracovali političtí vězni. Nedaleko, vlastně těsně vedle, byl trestanecký tábor, ve kterém bylo internováno kolem 300 lidí v 50. letech a ti byli vlastně nasazeni do téhle té třídičky a úpravny, aby separovali uranovou rudu, která se tam svážela ať už z Jáchymovska nebo z jiných míst v republice. My se dneska nedokážeme představit, v jakých podmínkách ty lidé museli pracovat, protože tu silně radioaktivní rudu museli třídit vlastně ručně nebo lopatami a dostávali se do styku s obrovskými dávkami záření. Takže Tady jde skutečně o specifické místo, které zase na světě nemá moc paralel, aby se nacházela místa, kde vlastně režim zneužíval lidi k dobývání nějaké strategické suroviny, tak to se moc nenajde.
Mám si teď představit, protože já to místo neznám, pouze jsem o něm četla, že je tam nějaké muzeum, nebo uvidím jenom věž. Uvidím vůbec něco, když tam přijedu?
Rudá věž je dneska přístupná de facto dvakrát ročně, při dvou pětních akcích, při Jáchymovském peklu v květnu a potom v září při další akci. Jedná se už řadu let o tom, že ta věž bude převedena na stát, respektive na Národní památkový ústav, a tam existuje už řadu let zpracovaný projekt, který dělal Národní muzeum ve spolupráci s Národním technickým muzeem, že by tam vzniklo muzeum otrockých prací a celý ten objekt by byl zpřístupněn po celou dobu a vznikla by tam takováhle expozice. Něco podobného, jako je třeba památník Vojna u Příbramy. To je taky vlastně tábor, kde pracovali vězni v 50. letech později. Takovéhle muzeum by mohlo vzniknout i v Ostrově v Rudevži.
Hostem dopoledního radiožurnálu je dnes Michal Urban. Před lety se rozhodl, že bude podporovat hornické obce a dotáhl to s tímhle krajem až na listinu UNESCO letos v létě. Co byste mi doporučil jako člověku, který má pořád v hlavě tu starou krušnohorskou tvář? Kam bych se měla jít podívat, co bych se měla dozvědět o nově zapsané ikoně UNESCO?
Já bych možná...
Dám si týden.
Dáte si týden?
Dám si týden.
Dáte si týden, tak to je dobrý, protože ten týden je skutečně třeba. Během jednoho, dvou dnů můžete navštívit ty hlavní body, ale určitě nemáte šanci poznat všechno. Kromě těch horních měst významných, jako je Freiberg, Jáchymov, Schneeberg, Annaberg, Krupka, bych doporučoval se podívat právě do té volné hornické přírody. Právě na místa, kam lidi tolik nechodí, ale která jsou popsaná v průvodcích, které po Motel regionu existují. A podívat se právě na ta místa, která dokládají tu obrovskou těžební činnost po staletí. Protože to je právě to zajímavé na Krušných horách. To, že tam vidíte přímo v terénu stopy od těch nejstarších dob, od toho 12. 13. století, kdy to jsou v podstatě jenom drobná důlní díla, malé zářezy do terénu, přes to období 16. století, kdy najednou těžba šla rapidně nahoru a i v tom terénu je to vidět. Najednou tam máte obrovské povrchové dobývky, jako třeba na Hřebečné, nebo kolem Altenbergu, nebo kolem Eibenstocku. Pak, že nastává tu industriální období 19. století, které je asi nejlíp doložené kolem Freibergu, což bylo největší ložisko, největší těžební areál krušnohorský vůbec, kde se dochovala řada technických památek, vlastně vybavení z té doby parních strojů, těžebních strojů, vodosloupcových strojů, důlní areály kompletně zachovalé. Těch míst je opravdu spousty a myslím, že během týdne byste toho měla možnost vidět dost.
Smí se na místě, které už je zapsáno v seznamu světového dědictví UNESCO, těžit? A teď mířím k proklamované těžbě litia v Krušných horách.
Nesmí. V podstatě je to jedna i z podmínek, kterou nám dal Výbor pro světové dědictví, když oznamoval zápis Krušných hor na seznam, že je třeba zajistit, aby v tom území, které je chráněné jako památka UNESCO, k těžbě nedocházelo. My jsme vybírali ty lokality i s tím, že jsme se snažili vyloučit místa, kde by v budoucnu k nějaké těžbě mohlo dojít. Na té české straně jich tolik není, na té německé straně je jich více a pokud zmiňujete lithium, to je právě ten kov, o který jde dneska asi hlavně. Existuje jeden těžební záměr, nebo respektive jedna vydaná těžební licence, která se týká německého Zinnwaldu, kousíček od hranic s Cínovcem. Zatím teda k těžbě nedošlo, ale vlastně hranice toho ložiska nebo toho místa, kde by se mělo těžit, jsou přesně na hranici s tím zapsaným statkem. Tam právě od dneska je pokyn, doporučení, že je třeba to sledovat a informovat UNESCO o dalším vývoji.
Jak dlouho trvá, než si příroda vezme ten důl a všechna jeho důlní díla a štoly zase zpátky, když lidé to místo opustí?
No, u některých to trvá určitě několik století, protože, jak jsem říkal, v terénu můžeme vidět stopy po důlní činnosti, která je 500 let stará, 700 let stará, 800 let stará, ale protože víme, že v Krušných horách se těžilo už mnohem dřív. Vlastně ta nominace, ta žádost o zápis na seznam UNESCO se týká pouze historických důlních děl od 12. století do současnosti. Ale pochopitelně už předtím k nějaké těžební činnosti docházelo. Krížování Cínovce, možná i těžbě, a to jednak za Keltů a jednak v době bronzové. Dneska už jsou známy skutečně archeologické důkazy o tom, že ta těžba probíhala minimálně minus 1800 let před naším letopočtem, ale i tyhle ty věci jsou v terénu patrné. To znamená, než se to zahladí, možná něco vůbec nikdy.
Michal Urban je přírodovědec, geolog a také znalec krušnohorských hornických památek. Dnes je hostem Radiožurnálu. My se tady hodně bavíme o důlních památkách, které už jsou na seznamu UNESCO. A co se dá zapsat na krajině? Je krušnohorská krajina něčím specifická?
Ten zápis je v kategorii kulturních krajin. To znamená, tam jde skutečně hlavně o tu krajinu. I proto vlastně všechny ty součásti, s výjimkou třeba té Rudé věže smrti, což je jeden objekt, jsou nějaké krajinné areály. Ty krajinné areály právě svědčí o různých způsobech dobývání různých rud v různých obdobích. Jinak vypadá místo, kde se těžily stříbrné rudy, jinak vypadá místo, kde se těžily cínové rudy, jinak vypadá ta uranová krajina, protože to šlo o velkou industriální těžbu, která tu krajinu poznamenala vůbec nejvíc. Podle toho, jak ta krajina vypadá, aniž byste cokoliv o tom znala, můžete usuzovat, co se tam dřív těžilo.
Já vás tak celou dobu sleduji a poslouchám a říkám si, že to celé vlastně jste možná nebral jako výzvu, ale jako obrovskou detektivku.
To je na tomto úžasné, že i po těch 50 letech je pořád něco nového a doufám, že ještě těch novinek spousta bude. Ne, je to skutečně detektivka. Je to taková skládačka, máte určité dílky, které se snažíte dávat dohromady a někdy se povede jich dát dohromady víc, někdy míň. Někdy se to podaří dát dohromady úplně. A to je potom úplně úžasný, že když po letech bádání různého charakteru, samozřejmě musíte po archivech, musíte do terénu, dokážete rozluštit tu historii, jak to bylo, to je potom tézky. No.
Dáte mi k tomu nějaký konkrétní případ?
No, my jsme se bavili už o tom dole Mauricius na Řebečné. Tam třeba, my jsme viděli, že to je důl z 16. století, patřil nějakému těžaři, který je také historicky známý, který je pochovaný v Jáchymově, ale až donedávna jsme nevěděli, kde byla původně ta hlavní šachta. Ta historická šachta z 16. století. Až na základě mapy, kterou se podařilo dešifrovat, která pochází z roku 1596, je to vlastně jedna z nejstarších důlních map vůbec, my jsme tady ten plánek znali řadu let, ale nevěnovali jsme mu velkou pozornost, protože on to je skutečně spíš plánek než mapa. Ale potom ve spolupráci s kolegy ze Saska se podařilo rozluštit všechny ty nápisy, které tam jsou, a pak to najednou začalo dávat smysl, protože tam jsou uvedeny i délky, vzdálenosti, a když se to promítlo do současné mapy, tak jsme najednou zjistili, že to není úplně jenom plánek, ale že to skutečně sedí, a podařilo se díky tomu rozluštit místa, kde byly ty původní doly z 16. století a jak se teda potom ten důl dál rozvíjel. No, takže to je vždycky taková hezká třešnička na dortu, když se něco takového povede.
A vrátím se zpátky k tomu vašemu klukovskému snu, kdy jste se díval tím zamřížovaným okénkem do té šachty. Jaký to je pocit, když člověk potom do něčeho takového vstoupí a ví, že je první, nebo ti, kteří do těch šacht lezou a řeknou, je to bezpečné, pojď se tam podívat.
Úplně tyhle ty objevitelské pocity neznám, pár jich mám, ale samozřejmě jako je třeba vždycky dbát na to bezpečí, protože to je na prvním místě. Ale je to úžasný pocit, jako vemte si, že se dostanete někam, k kam lidská noha po staletí nevkročila. Že jo? A někdy tam nacházíte doklady lidské činnosti, nářadí, že jo? Jako něco tam horníci nechali, ztratili. Jo? Takže je to archeologie podzemí. No?
O tom, proč se vyplatí zajet se podívat do Krušných hor, mluvil Michal Urban, dnes byl hostem Radiožurnálu. Tak ještě jednou blahopřeju k zápisu české části Krušných hor na seznam UNESCO. Ať se vám a vašim kolegům do budoucna hodně daří.
Moc vám děkuji.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se daří i vám.